Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshja Kosovë-Serbi mund të arrihet gjatë vitit 2019, thot presidenti Thaçi. Institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë qershorit në Bashkimin Evropian mund të ketë zhvillime të reja për çështjen e liberalizimit të vizave. Kryeqi i Kuq bën apel për informacione rreth 3 punëtorëve të rëmbyer në Siri. Për këto dhe informacionet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të këtij edicioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrëveshja për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e mundur gjatë vitit 2019, pavarësisht pengesave në muajt e fundit, ka deklaruar për gazetën Guardian presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ne duhet të ulemi edhe me armiqtan, por pas një parakushtet përpiqemi të dëgjojmë njëri tjetrën, ka thënë Thaçi. Sipas tij, demarkacioni i kufirit do të ishte pjesë ndonjë marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohjen reciproke, por ai theksoi se është e pamundur të ketë kufin në linjat etnike. Si Kosova, ashtu edhe Serbia do të mbeten shtete multietnike, ka thënë Thaçi. Çështja e Kosovës do të jetë së shpejti temë diskutimi në Kuvendin e Serbisë, tha kryeparlamentarja serbe Maja Gojković. Për këtë, sipas saj, janë pajtuar edhe presidenti Aleksandar Vučić si dhe kryeministri Ana Brnabić. Ne do të diskutojmë me marrëveshje me presidentin e shtetit dhe qeverinë e Serbisë edhe çështjen e Kosovës. Këto janë tema shumë të rëndësishme dhe kështu ne tregojmë se po mbrojmë interesat e qytetarëve në parlament dhe jam e bindur se të gjithë deputetët do të marrin pjesë në debatin mbi këto tema të rëndësishme, ishme tha Gojković për Pink TV. Sekretari i shtetit i SBA-s Mike Pompeo tha se Washingtoni do të përdorë të gjitha mjetet ekonomike dhe politike për të ndihmuar Venezuelën. Presidenti i kontestuar Nicolas Maduro është duke luftuar për të mbajtur pushtetin derisa po vazhdojnë protestat masive dhe betejë politike me presidentin e vetë deklaruar Juan Guaido. Duke folur me 14 prill në qytetin kolumbian të Kukutas, Pompeo tha gjithashtu se vendet që mbështesin Madurën do të paguajnë çmimin. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë midis vendeve që mbështesin Madurën, ndërsa Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e Evropës dhe vendet tjera mbështesin Guaidon. Një zyrtar afgan njoftoi se 7 fëmijë kanë vdekur dhe 8 të tjerë janë plagosur pas aktivizimit të një mine në lindje të vendit. Incidenti ndodhi në rajonin Lakham. Zëdhënësi rajonal Asadullah Davd Zadlej bëri të ditur se autoritetet po hetojnë mënyrën se si fëmijët kanë rënë në kontakt me mjetin shpërthyes. Ai tha se 4 nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë. Shërbimi i Kombeve të Bashkuara për veprimin ndaj minave tha në vitin 2017 se rreth 150 njerëz çdo muaj u vranë ose u plagosën në Afganistan nga minat dhe të ashtu quajturat mbetje eksploduese të luftës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar se gjatë qershorit në Bashkimin Evropian mund të ketë zhvillime të reja në çështjen e liberalizimit të vizave, ndërkohë janë ngritur shqetësime nëse kërkesat e shtuara për migrim dhe punësim jashtë Kosovës mund të kenë ndikim në këtë proces. Për më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Rritja e numrit të qytetarëve të interesuar për të emigruar jashtë Kosovës për në vendet e Evropës dhe më gjerë nga autoritetet në Prishtinë konsiderohet se mund të ketë efektin e vetë dhe në procesin e liberalizimit të vizave. Muajve të fundit është raportuar se shumë të rinj, kryesisht në mënyrë legale, kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gjetur punë në disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Përveç perceptimeve për ikjen e qytetarëve nga Kosova në vendet evropiane, të dhëna zyrtare për muajt e fundit rreth emigrimit, institucionet e Kosovës nuk i kanë në dispozicion. Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës gjatë javës së fundit kishte mbajtur një seancë të jashtëzakonshme. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, seancë do të raportohet diku dhe sipas tij mund të ketë ndikim në procesin e liberalizimit të vizave.
Edhe ne duhet të dimë fra menaxhimin e vetvetes Kosova. Pse pas menaxhimin e vetvetes? Ju shihni tash jemi në 29 prill në Berlin. A është një mundësi reale? Me jetës për para situatën me liberalizimin e vizave.
Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale, niveli i lartë i papunësisë janë theksuar si dy nga problemet kryesore që po detyrojnë të rinjët të ikin nga vendi. Taulan Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radio Evropa e Lirë se vendet e Bashkimit Evropian shqetësim mund të kenë emigrimin ilegal, pasi që emigrimin legal ata e kanë nën kontroll.
Qytetarët tonë të cilët pulojnë me viza pune, për që s'kan rregull për arsye se kanë një dakordon dhe ka në mes të punëdhënësit në njërin nga këto vende të Bashkimit Evropian dhe punëmarrësve qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, kjo gjithçka është e rregulluar dhe në këtë drejtim nuk ka shqetësim derisa vendatore e kanë të kontrolluar qarkullimin, lëvizjen, punën e tyre në aspektin ligjor. Mirë për shqetësimi është kur ke shifër mbi 100.000 qytetarëve të cilët qëndrojnë pa mënyrë ilegale në katër vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, thuhet se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës, dhe se pjesa dërmuese e emigrimit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25 deri në 44 vjeç. Përgjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, sipas këtyre të dhënave të cilat kanë si burim Agjencinë e Statistikave të Kosovës, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Taulant Kryeziu thotë se largimi nga Kosova i moshave të reja dhe personave me edukim të lartë duhet të jetë një shqetësim i madh për institucionet e vendit.
Kur me një vend nuk mbretëron sundimi i ligjit, pastaj gjithë alternativa tjera janë të hapur dhe shqetësimi më i madh. Për këtë klasë politike duhet jetë ajo që po ikin pjesa më vitale e shoqërisë që janë 28-35 vjeçar, për arsye se numri më i madh i papunëve është i koncentruar në këtë kategori të personave.
Ndryshe procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012, por që ende si proces nuk është finalizuar. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën tani ka mbetur tek ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kryeministri Ramush Haradinaj dhe ministri i Integrimit Evropian Durata Hoxha kanë paralajmëruar mundësinë që në BE, përkundër se do të ketë zgjedhje si vjet, do të merren vendime pozitive për Kosovën në muajin qershor të këtij viti. Ndërkohë që komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Han pati paralajmëruar se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës me gjas mund të vjen në shprehje diku gjatë vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dy javë më parë në një ndeshje futbolli të rangut të tretë në futbollin e Kosovës është sulmuar fizikisht një gjyqtar. Megjithatë, ky është një prej rasteve të ralla të dhunës në stadiumet e futbollit në Kosovë viteve të fundit. Vetë gjyqtarët, Federata e Futbollit të Kosovës, por edhe gazetarët thonë se niveli i dhunës në fushat e futbollit në Kosovë ka rënë dukshëm. Kronike Fatlum Jasharit.
Pas ditën e 31 marsit, derisa pondante drejtsinë ndeshjen Deçani Dushkaja në ligën e dytë të futbollit në Kosovë, gjyqtari Arben Danuza ishte sulmuar fizikisht nga një futbollist i klubit Vendas. Pas një ndërhyrjeje të parregullt, Danuza fillimisht kishte ndëshkuar me karton të verdh një lojtar të Deçanit, e pas kundërshtimeve të njëjtit lojtar i kishte treguar dhe kartonin e dytë të verdh e më pas të kuqin. Këtë vendim e kishin kundërshtuar dhunshëm trajneri dhe një futbollist tjetër në bankën rezervë të Deçanit. Gjyqtari Danuza për Radion Evropa e Lirë tregon se si futbollisti Vendas u fut në fush dhe e goditi atë disa herë, duke bërë që ndeshja të ndërpritet 15 minuta para fundit.
Në momentin që unë vendosë të japi karton të sarit lojtari që bonin ndërhyrje pa lejushëm, dhe atë moment që bonin që edhe shkartonin lojtarit me finve vendasëve, ata kundështuan dhe në atë moment treneri vërsull dhe e edhe shkartonin me ditë sarit dhe të kuqin. Basi e vash kartonin e kuq, një lojtarë që ishte në bankën e rezerve, po ishte me peshët civile, shtët normal, dhe hyrën në fush ati dhe më shtyqë dhe më goditi një dyherë.
Me gjithë se jo të shpeshta, Danuza beson se rastet e tilla e dëmtojnë imazhin e futbollit kosovar dhe për këtë ai u bën thirrje klubeve që të reflektojnë e të vetëdijesohen. Rasti me gjyqtarin Danuza është një prej incidenteve të ralla të dhunshme në fushat e futbollit në Kosovë, kjo veç mas në krahasim me dekadën e parë të pas luftës, kur dhuna në stadiume ka qenë pothuajse e përjavshme. Në Federatën e Futbollit në Kosovë thonë se gjendja viteve të fundit është përmirësuar dukshëm. Sipas sekretarit të FFK-s Erol Salihu, ndikim të madh në zvoglimin e nivelit të dhunës ka pasur antarësimi në UEFA e FIFA dhe ashpërsimi i masave ndëshkimore.
Dallimi është i madh, kuptohet shumë komponente kanë ndikuar që të zvogëlohet numri raste të tilla dhunës sport, por pak është ngrit vedia e dyta motivimi pas pranimit FIFA UEFA, e treta është edhe ligji për trandalimin e dukurive negative në sport, quhet që është miratuar nga qeveria e Kosovës, nga parlamenti i Kosovës.
Edhe gazetari dhe komentatori Arlen Sadiku vlerëson se futbolli kosovar ka bërë progres të madh në uljen e nivelit të dhunës në stadiume.
Këto 10 vitet e fundit kanë ndryshuar gjërat. Kemi raste për shembull kur ndodhen në ligën e dytë apo në ligën e parë sulme, por jo të asaj për masës të madhe kur janë përfshirë 10 qindra njerëz.
Në 2016 Federata e Futbollit e Kosovës është antarësuar në UEFA dhe FIFA. Prej atëherë, klubet kosovare kanë ngaruar në ndeshjet para kualifikuese për Champions League dhe Europa League. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryqi Kuq bën apel për informacione rreth tre punëtorëve të rrëmbyer në Siri. Në deklaratën e parë të detajuar mbi incidentin, thuhet se Luiza Akavi, Ala Rajab dhe Nabil Bakdunes u rrëmbyen në tetor të vitit 2013, ndërsa u thtonin në provincën Idlib të Sirisë. Zonja Akavi u mbajtë nga grupi militant i ashtu quajtur Shteti Islamik dhe ka prova se ajo ishte gjallë në fund të vitit 2018, thot Kryqi Kuq. Fati dy të rëmbyerve të tjerë nuk dihet. Më shumë hollësi sjell materialin e vazhdim. 5 vite e gjysmë më parë, tre punëtor të kryqit të Kuq ndërkombëtar u rëmbyen në Siri. Organizata nuk e bëri publik asnjëherë këtë informacion, por u angazhua fuqishëm në gjetjen e tyre. Në deklaratën e parë të detajuar mbi incidentin, thuhet se Luisa Akavi, Ala Rajab dhe Nabil Bakdunes u rëmbyen në tetor të vitit 2013, ndërsa u ftonin në provincën Idlib. Zonja Akavi, shtetase e Zelandës së Re, është një infermiere 62 vjeçare e cila ka punuar në 17 misione në terren. Ala Rajab dhe Nabil Bakdunes, të dy shtetas sirian, punuan si shofer që dërguan ndihmë humanitare në vend. Zonja Akavi u mbajtë nga grupi militant i ashtu quajtur Shteti Islamik dhe ka prova se ajo ishte gjallë në fund të vitit 2018, thot kryqi i Kuq. Fati i dy të rrëmbyerve të tjerë nuk dihet. Tash 5 vjet e gjysmë më vonë, kryqi i Kuq bën apel dhe fton të gjithë ata që kanë informacione për kolegët e tyre të lajmërojnë menjëherë organizatën. 5 vjet e gjysmë të kaluara kanë qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë për familjet e tre kolegëve tanë të rrëmbyer. Luiza është një humanitare e ndjeshme. Ala dhe Nabil kanë qenë kolegë të përkushtuar dhe pjesë e pandashme dërgesave tona humanitare, tha Dominik Stilhard, drejtori operacioneve në kryqin e Kuq. Ai u bëri thirrje të gjithëve që kanë informacion ta ndajnë atë. Ne po flasim sot për të nderuar publikisht dhe për të pranuar vështirësitë dhe vuajtjet e Luisa, Ala dhe Nabil. Ne gjithashtu duam që tre kolegët tanë të dinë se ne gjithmonë kemi vazhduar t'i kërkojmë dhe ne ende po përpiqemi fuqishëm për t'i gjetur ata. Ne mezi presim ditën kur mund t'i shohim përsëri. Ne i bëjmë thirrje kujdo që ka informacion ta paraqes atë. Nëse kolegët tanë ende mbahen peng, kërkojmë lirimin e tyre të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, tha drejtori i kryqit të Kuq Dominik Stilhard. Ka shqetësime në rritje për sigurinë e zonjës Akavi pas rënjes së territorit të fundit të mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik pranë kufirit të Siris me Irakun muajin e kaluar, raporton BBC. Kryqi i Kuq posedon informacione se ajo ka qenë gjallë në qytetin Raka të Siris deri në fund të vitit të kaluar. Refugjatët që kanë ikur nga territori i fundit i mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik kanë thënë se kanë para duke punuar si infermiere, por askush nuk mund të di se çfarë ka përjetuar ajo dhe cila është gjendja saj mendore. Edhe Zelanda Re, shtetase së cilës është Luisa Akavi, gjatë tërë kohës ka angazhuar njësitet e saj për gjetjen e zonjës Akavi. Autoritetet e atjeshme thonë se një ekip i forcave speciale po përpiqet ta gjejë atë. Antarët e forcës së mbrojtjes së Zelandës së Re dhe forcat e operacioneve speciale kanë vizituar Sirin ko pas kohe. Ky ekip jo luftaraku përqendrua veçanërisht në gjetjen e Luisës dhe identifikimin e mundësive për ta shpëtuar atë, tha zëvendës kryeministri i Zelandës së Re Winston Peters. Dëgjuesë nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për t'u informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.